Ja oikein hyvää hetkeä sinne sinun korviesi väliin, tai korviesi tähän. Musta vaan tuntuu, että nämä meikäläiset avaukset menee vaan oudompaan suuntaan, mutta joka tapauksessa hyvää hetkeä, missä oletkin, missä lienetkin. Tämä on siis Yle Puhe, Ali Show alkaa just nyt, ja mulla on erinomainen vieras tänään, nimittäin Evan puheenjohtaja Matti Apunen. Tervetuloa.
Moi, kiitos, kiitos.
Kiva, kun pääsit tänne.
Totta kai.
Ja siis... Tämä kesä on ollut siinä mielessä Alishowssa vielä. Mä oon pyrkinyt ottamaan erinäköisiä ihmisiä ja erilaisia ihmisiä. Ja joka kesä on muutama poliittinen toimija mahtunut pöytään, mutta harva on ollut Matti Apunen. Tai itse asiassa ensimmäistä kertaa. ensimmäistä kertaa siis tosiaan. Mutta tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja mitä sulle kuuluu?
No mitäs tämmöisenä päivänä, kun kesä on täysillä päällä, niin eihän nyt, niin hyvää nyt vaan.
Mitä sä teet kesällä? Minkälainen on sun kesä? Vietätkö perinteistä tällaista mökkikesäilyä vai?
Mä oon ihan mä oon totaali lande-urpo kesällä, että siis mä häivyn suunnilleen juhannuksena, siis mähän on siti-ihminen, mä oon täydellinen siti-ihminen 11 kuukautta vuodesta, ja sit kun tulee se 12 kuukausi, niin sit mä häivyn landelle. Ja sitten mä kasvatan tomaatteja ja sitten mä tuun takaisin, kun aika on taas kypsä.
Kasvata tomaatteja.
Yes. Tämä on vakava kysymys. Mä oon erittäin hyvä siinä. Mulla on Suomen hienoin kasvihuone.
Okay.
Ja mä kasvatan siellä useita eri tomaattilaattuja.
Monta tomaattilaiketta sulla on?
No nyt tällä kertaa ei taida olla kuin 4, mutta että...
Elikkä mitä ne on?
No siellä on mun suosikkini Sun Gold, joka on fantastinen pieni kirsikkatomaatti, ja Black Russian ja muutamia muita.
Black Russian, onko se semmoinen niin kuin...
Se on ihan semmoinen mustanpuhuva.
Mustanpuhuva, siis onko sekin semmoinen kirsikkatomaatti?
Ei, kun se on semmoinen vähän isompi siitä.
Vähän, okei. Okay. Koska yleensä niin kuin kesä on siinä mielessä hyvä aikaa, on se, että niin kuin... Kaupat ja ylipäätään asiakaskunta herää siihen, että hei, niin maailmassa on erinäköisiä kasviksia ja hedelmiä. Ja se on ollut se hyvä puoli tässä nykyään kaupoissa on siis se, nykyään tulee niin paljon lähituotantoa myöskin. Meidän lähikaupassa, niin siellä on niin kuin, että hei, tämä on tuosta, ei nyt viereisestä tilasta, mutta kuitenkin niin kuin läheltä. Et pystyy niin kuin sä, niin myytkö sä niitä tomaattia eteenpäin, onko...
En mä niitä myy, että ne menee ihan omaan käyttöön ja suvun käyttöön, ja ne on ihan mahtavia. Parastahan siinä on se, että saa kerrankin niin kuin kypsiä tomaatteja ja tietää, miltä niin kuin tomaatti maistuu. Kun sä menet suomalaiseen ruokakauppaan, niin siellähän tomaatit myydään raakoina. Tämä on tämä suuri mysteeri, että minkä takia suomalaiset haluaa syödä tomaatit raakoina. Mm. Sitten just kun ne olisi syömä kelpoisia, ne olisi kypsiä, niin sen jälkeen ne poistetaan sieltä, koska katsotaan, että ne alkaa olla niin kuin pilaantuneet.
Sehän siinä on.
Tomaatihan pitää olla sellainen, että se pysyy just kasassa, niin sitten se on niin kuin parhaimmillaan. Silloinhan siinä on makua.
Silloin siinä on makua, kyllä. Se on kiinteä, mutta silti se, että jos vähänkään painaa, niin se menee kasaan siinä. Niin se on semmoinen niin kuin tomaatti, mistä itse tykkään. Ja mulla niin kuin nykyään on, hyvin pitkään, mä oon 10 ensimmäistä vuotta. Mulla oli sillä tavalla, että kun mä ostin vihanneksia niin, kaupasta, niin saman tien vein ja pistin ne pakastimeen kuin jääkaappiin.
Joo.
Ja sehän on pahinta, mitä voit esimerkiksi juuri tehdä. Jos ostat niin kuin tomaatteja, jotka käytännössä ovat raakoja kaupasta, niin mä ymmärrän, miksi ne on raakoja, koska siis ensinnäkin espanjalaiset tomaatit, jotka on poimittu 10 päivää aikaisemmin, niitä ei ole lähetetty millään yksityiskoneella.
Kyllä.
niin siinä on tietenkin niin kuin tämä syy siinä taustalla, mutta sen lisäksi niin ostat ne ja sitten viet kotiin ja pistät ne jääkaappiin, niin siellähän se, mutta nykyään.
Sen jälkeen ne on raakoja ja kylmiä ja pahimmassa tapauksessa paleltuneita.
Niistä ei mihinkään. Joten kannattaa ottaa niin kuin, mitä kaikkea sä säilyt? Mitä kaikkia vihanneksia säilytät ulkona?
Siis
pöydällä.
Pöydällä.
Niin.
No siis melkein kaikki, että en mä nyt juuri, siis juurekset, mä laitan tietysti, jotka pitää olla hyvin pitkän aikaa, niin. Ne mä pidän jääkaapissa, mutta en mä juuri muita jääkaappia.
Mulla on maakellari, mä pidän ne siellä.
Okay. Maakellari on maakellari, joka on ihan fantastinen juttu.
Maakellari on fantastinen juttu, mun on vaikeuksia pitää se kunnossa. Se on se mun ongelma, kun me ollaan mun vaimon kanssa muutettu noin 1,5 vuotta sitten niin kuin omakotitaloon, jossa oli maakellari, ja mä oon yrittänyt kunnostaa sitä maakellaria, mutta se on jatkuvasti koste. Okay. Ja mä en tiedä, kuuluuko se siihen se kosteus vai mitä mä teen siinä väärin. Mä Nyt mä en tiedä, Matti, onko susta apua tähän mun maakellariongelmaan, mutta...
Tsekkaa ilmanvaihto.
Niin. No mä oon kattonut, siis siinä oli joku pesä. Siihen oli pesi.
Niin, sen tötsän päällä oli pesä.
Niin, sen okay. Tötsän päällä oli pesä. Sen mä niinku täysin ottaa pois, mutta siellä on vieläkin sitä kosteutta. Ja tota, se häiritsee kyllä, se häiritsee.
Joo, niin. Sitten tulee vähän haju ja se ei ole kauhean kiva.
Se ei ole kiva ollenkaan, mutta tota, se on iso kuitenkin. Se on melkein, mitäkään mä sanoisin, onko se yli 10 neliöä se? Se on erittäin iso.
Okei, okay, toimii tarvittaessa väestön suojana.
joo, jos pitää mennä piileen mörköjä, kyllä se toimii sillä tavalla. Mun lapsethan käyttää sitä sen lisäksi, että se on semmoinen, niin kuin meidän, jo siellä mä säilytän perunoita, juureksia. Ja tota, meillä on katsottu sillä tavalla, että mulla ei ole kasvimaata. Mähän vihaan kasvimaata, koska silloin kun mun vanhemmat on muuttanut Suomeen, niin ensimmäinen kesä, kun me oltiin Vantaalla, koska he oli molemmat työttömiä, niin niitä ärsytti niin paljon siis se, että ne otti sitten semmoisen pienen, mikä se on semmoinen kasvi, miksi kutsutaan näitä kaupungin vuokraa?
Niin, sitten siirtola.
Niin, siirtolapuutarhatyyppinen.
Tontti.
Joo, tai... mutta se oli siis käytännössä niinku kadun toisella puolella. Ja sitten mun äiti katsoi, että hei, ihmiset niinku kasvattaa tuolla kaikennäköisiä juttuja. Niin sitten hän otti kaupunkin yhteyttä ja kaupunkit sanoi, että no, meillä olisi yksi tämmöinen tontti, niinku yksi tämmöinen palsta vapaa. Niin. Ja me otettiin se, ja mun vanhemmat alkoi kasvattaa siellä kaikennäköisiä vihanneksia. Mutta mun piti aina hakea Vantaanjoelta. Mikä meni siinä vieressä. Mun piti aina hakea kastelukannulla vettä, koska okay. Kaikilla muulla oli pumput ja ne otti meille ei ollut pumppua. Niin mä joudun mennä aina siitä penkareista alas ja sitten monta kertaa tipuin siihen veteen. Ja se niin kuin vaikutti muun pienenä, että mä en halua ikinä kasvattaa mitään.
Silloin sä päätit, että pizzataksi on paljon vaivattomampi ravinnonhankinnan muoto vai mitä?
Se on kyllä. Hei, tota, kuuntelette siis Ali Showta, jossa vieraana Matti Apunen. Jees, Matti Apunen. Jos sä itse päättäisit, mikä on sulle semmoinen hetki, jolloin sanotaanko, että tässä on mun nykyinen elämä on alkanut tossa kohti?
No kyllä se oli varmaan silloin, kun mä päätin kouluaikana, että musta tulee toimittaja. Mulla ei ollut ikinä mitään muuta ideaa. Hyvä kertoo, että mulla on vähän rajoittunut mielikuvitus. Mä päätin koulusta, toi on mahtavaa hommaa, että siinä saa kirjoitella kertomuksia ja pelastaa maailman samalla.
Mutta mikä ajoi sut semmoiseen ajatukseen?
No en mä tiedä, en sanoppa muuta, kato se. mulla oli vaan tällainen käsitys ja sit mä kerroin siitä himassa ja mun faija oli silleen niin kuin, että okei. Okay. Ja sit mun isoäitini, joka oli suorapuheinen ihminen, niin sitten sanoi, että et kaiken maailman hassutukset, hankkisit nyt jonkun kunnon ammatin, että rupesit vaikka rakennusmestari. näillä kannustavilla sanoilla. Niin,
toimittaja, se on kuitenkin arvostettu.
No niin, mäkin luulin jo. Niin. Ja siinä uskossa mä sinne menin. Mä luin yhden kesän pääsykokeisiin, mä olin Raksalla duunissa ja sitten mä luin siellä työmaakopin takana pääsykokeisiin ja sitten mä pääsin ja sitten niin kuin paluuta ei ollut.
Ja siis sä oot ollut muun muassa mun suuresti rakastaman lehden Imagen päätoimittajan 90-luvulla.
Joo, mä olin siellä hetken aikaa, joo.
Mutta se oli hyvin lyhyt.
Oli joo, mun piti olla siellä pidempään. Sitten mä tulin ihan vakavalla mielellä sinne mun vanha ystäväni Raul Grünstein, mut sinne rekrytoi ja se oli ihan mahtavaa aikaa. Meillä oli tosi hauskaa siellä. Mutta sitten sit mun toinen hyvä ystäväni Hannu Olkinuora, Aamulehden silloinen päätoimittaja, niin soitti mulle ja tarjosi sellaista paikkaa, josta mä en vaan niin kuin voinut kieltäytyä.
Niin päätoimittajaksi.
Niin, ja toiseksi päätoimittajaksi sanoi, että me muutetaan toimitus sieltä teollisuusalueelta takaisin keskustaan vanhaan Finlaysonin tehtaaseen. Että hän haluaa, että mä tuun niin kuin suunnittelemaan sitä juttua, vetään sitä juttua. Ja se oli musta niin mielettömän upeaa, että siis me päästiin semmoiseen niin kuin yli 100 vuotta vanhaan niin kuin hienoon tehtaaseen. Tehtiin sinne kokonaan uudet systeemit.
Niin, ja tämä on siis puhutaan niin kuin 2000-luvun vaihteesta, eli joo, juuri niihin aikoihin, jolloin käytännössä siirtymä printtimediasta nimenomaan tähän internetmediaan oli alkamassa. Ei ollut vielä niin vahva kuin mitä se ehkä joskus 2000-luvun niin kuin 2000-luvun alkuvaiheessa oli, mutta siis sitä oli kuitenkin näkyvissä silloin.
Se oli sitä aikaa, jolloin juuri näin, että jotain aavisteltiin, että tästä internetteristä saattaa jotain harmia tulla, mutta muutenhan siis sanomalehdet oli, nehän oli setelipainoja.
Niin.
Siis niillä oli, ne oli omilla alueillaan, jokainen hallitsi miten tahtoi. Ja niiden katteet oli huikeita ja kukaan ei häirinnyt meidän rauhaa silloin. Et mä tajusin vasta niin kuin jälkikäteen, että miten mielettömän etuoikeutettu ja siis niin kuin yltäkylläistä aikaa se oli.
Ja sitten kun mä siis sanotaan mä oon ensimmäisen kerran niin kuin tajunnut internetin, siis meillä tuli, se taisi olla vielä niin, että Ellen Jokikunnas oli se ihminen, joka tuli meidän kouluun puhumaan. Mä olin jossain 7-8 luokalla ja puhutaan siis vuotta 95-96. Sitä aikaa, kun oli tämä niin sanottu internetkiertue kouluissa, missä he tuli ja sitten kertoi meille, että ok, tässä on tämä internet ja sitten sä pääset tietokoneen. Meillä ei ollut, mulla oli siis siihen aikaan, ei ollut tietokonetta kotona. Mutta sitten meillä sanottiin, että tämä on tulossa. Ja yksi asia, mitä näytti, on siis se, että sä pystyt uutisia niin lukemaan tästä.
Ja.
Ja mä olin sitten kaikki koulussa, uutisia. Meinaatko, että joku pystyisi katsoa ne ruudusta. Ja sitten oikeasti pari vuotta sen jälkeen, mulle ei ikinä tullut kotiin minkäänlaista lehteä. Omaan kotiini, paitsi kauppalehti tuli aikoinaan, koska mä kävin kauppakorkeakouluun ja mä olin niin kuin KY:n jäsen, niin meillä tuli automaattisesti kaikille, tuli se kauppalehti kotiin. Mä en tiedä minkä takia, en tiedä tuleeko se vieläkään, tai vieläkin, mutta meille tuli siihen aikaan se, mutta sitäkään mä en lukenut ikinä, mä aina luin sen netistä.
Joo, no sä oot sitä sukupolvea. Mä oon sitten taas tietysti tämän paperin suttaamisen kanssa elänyt ja kauan multakin meni, kun mä siihen paperiin takeruin. Mulla tulee edelleen paperisia lehtiä kotiin, mutta esimerkiksi kirjoja mä en lue enää paperilta ollenkaan. Mä luen kirjoja enemmän kuin koskaan.
Mulla on taas toistipäin.
Ja mä luen kaikki, siis mulla on toi puhelin täynnä kirjoja, mulla on siellä, en mä tiedä kuinka paljon, hirveän määrä. Mä ostan kaikki, mulla on kaikki ammattikirjat siellä, mulla on romaanit siellä, mä luen, mä käytän kaiken niin kuin tämmöisen joutoajan, kun mä odotan junaa tai bussiin, niin mä luen sitä.
Siis audiokirjoja vai siis
niin kuin ihan niin kuin, niin.
Okei.
Okay. Puhelin on loistava siihen.
Niin, mulle taas on, ymmärrän se, että mulle taas on niin, että uutiset, lehdet, kaikki tällaiset, niin niiden pitää olla mulla taas tuossa puhelimessa, mutta sitten kirja on semmoinen hetki, jolloin mä haluan, että se ei ole ollenkaan missään niin kuin sähköisessä muodossa. Mä haluan hypistellä sitä, mä haluan tuntea sen, että miten painava se on, ja mä haluan nähdä sen taakan, joka on mun edessä.
Mutta eikö sä voi ottaa joku semmoisen niin stressilelutyyppisen paperin taskuun ja hypistellä sitä, jos sä haluat tuntea sen paperin, koska nyt tässä on joudut kantaa niitä kirjoja mukana niin kuin joka paikka, eikö niin?
Itse asiassa, mun pitää selittää sulle, tai ei selittää, mutta siis mun pitää kertoa ehkä tämmöinen, mikä tässä on taustalla. Taustalla on siis se, että mä oon alkuvuodesta päättänyt, että mä käytän joka ikinen ilta, ennen kuin mä teen mitään muuta, niin mun on luettava 10 sivua jotain kirjaa.
Okay.
Ja mikä tarkoittaa siis sitä, että niin kun, tavoitteena on siis 300 sivua kuussa. Mm-hmm. 10 sivua ei kuulosta pahalta, se vie niin kun maksimissaan 10 minuuttia mun päivästä, maksimista. Mutta pointtina siinä on se, että ennen kuin mä oon sen tehnyt, niin mä en katso televisiota enkä plärää mun puhelinta. Eli siinä vaiheessa, kun lapset menee nukkumaan, ne menee yleensä 8 aikaa nukkumaan, niin siinä hetkellä mä sanon, että okei, että 10 sivua, mä luen se 10 sivua. Jos on hyvä kirja, luen 2 tuntia. Jos on huono kirja, niin sitten mä luen sen 10 sivua.
Se tämmöinen älyllinen dieetti.
Niin, se on aika pitkälti, joo. Täysin sosiaalisen median. Ja tärkeimpänä pointtina tässä on siis se, että mä haluan päästä pois tästä niin sanotusta sinisen valoefektistä.
Mutta sitten kun sä oot lukenut sen 10 sivua, niin palkitset sä itse sitten Temptation Islandilla. joka jäätävintä tarjontaa, mitä televisiosta tulee.
Se on kuulemma erittäin hyvä. Mä en ole kattonut itse.
No, mä katsoin Syvän epäuskon vallassa pari jaksoa, niin mä törmäsin siihen sattumalta. Ja mä harvoin suu auki, niin. Mutta nyt mä olin.
Joo, siis tässä mä soitin mun veljeni tuossa taannoin, joka sanoi, että hän on katsomassa sitä finaalia. Niin. Finaalijaksoa. Mä sanoin, että kenellä? No, meillä on iso porukka täällä katsomassa. Minkä takia teillä on iso porukka siellä? Miksi? Mutta heillä oli siis...
Onko ne kannustusjoukot ja fanipojat?
Joo, nähtävästi. Että heillä oli siis tällainen niin kuin ajattelumaailma, että no, me ollaan katsottu kaikki jaksot. Okay. Mutta kun televisio on mulle taas semmoinen, että mä en lineaarista televisiota, mä en juurikaan katso. Eli siis tällaista perinteistä, että hei, katsotaan niin kuin vaikkapa Ylen jotain kanavaa, että siihen aikaan tulee joku ohjelma. Ei. Koska kaikki on nykyään mulle käytännössä siihen internetin ihmeellisessä maailmassa ja sieltä on paljon helpompaa löytää nimenomaan se ohjelma, mitä mä haluan. Ootko kuullut tästä niin kuin binge-mallista? Eli katsotaan yksi sarja alusta loppuun monta tuntia.
Joo,
ootko itse tehnyt?
Olen siis. Me tehtiin sitä, kun mähän on vanha siis elokuvaharrastaja. Itse asiassa aika pitkään elokuva oli mun työ. Siis kun mä olin toimittajana, niin mä olin ensin kulttuuritoimittajana. Mä katsoin työkseni elokuvia. Mä istuin pimeissä huoneissa ja ajattelin omituisia ja se ei ollut kauhean terveellistä työtä nuorelle, mutta se oli ihan mahtavaa. Se oli siis tosi kivaa. Ja sitten me ikään kuin siinä ei olisi ollut tarpeeksi, niin sitten me keräännyttiin aina joskus kavereiden kanssa yhteistä. Me otettiin jotain siis, silloin oli näitä VHS-videoita.
VHS-video, joo.
Hirveä läjä niitä ja sitten katsottiin jotain siis niin kuin zombielokuvia koko yö. Ja siihen nähden niin mä oon selvinnyt suhteellisen hyvin.
Joten Netflix-hipsterit. Niin, ennen kuin siis teitä olisi olemassakaan, niin Matti Apunen teki
ennen Netflixin.
Niin, Matti Apunen teki tämän jo ennen kuin te olitte edes kuullutkaan, mitä tämä on. Mutta palataan hetkellisesti vielä siis siihen niin kuin hetkeen, jolloin tajusitte, että internet muuten tulee muuttamaan sen median kentän. Koska siis semmoiset asiat, mitä mä oon huomannut, on, ja mistä mä haluaisin ehkä sun kanssa myös keskustellakin, on siis se, että ennen internetin tuloa toimittajat, niin heillä oli erittäin vankka asema, on vieläkin, enkä sano, että ei ole, mutta heillä oli hyvä asema. Heidän mielipiteetään kuunneltiin, kunnioitettiin ja harvemmin kyseenalaistettiin.
Pitää paikka.
Ja nykyäänhän se on täysin erilaista, johtuen vaan siis siitä, että internetissä käytännössä kuka tahansa, joka kirjoittaa jotain, voi, niin kuin, hänet voidaan mieltää toimittajaksi. Ja nyt mä tarkoitan vaan siis sitä, ei välttämättä tarkoita sitä, että se ihminen itse sanoo, että hän on toimittaja. Mut mielletään toimittajaksi, vaikka mä en ole toimittaja. Mä en ole tehnyt päiväkään toimittajan hommia. Mutta koska mä teen Yleisradiossa hommia ja on joskus silloin tällöin kirjoittanut huonolla suomella jonkun jutun tai tehnyt radio-ohjelmaa, niin sen takia mut pidetään niin kuin jollain tasolla toimittajana. Mutta sä oot ollut siinä näkemässä sen murroksen. Kyllä. Ja ollut johtamassa sitä niin kuin itse instituutiota. Ja nyt... Minkälaisia haasteita sulla oli silloin? Mitkä oli esimerkiksi semmoiset ensimmäiset todelliset haasteet, mitä sä koit silloin? Että okay, nyt tämä internet on tulossa, niin nyt meidän on pakko tehdä jotain. Vai oliko sulla ylipäätään sellaista fiilistä, että nyt on pakko tehdä jotain?
No joo, kyllä siis ensimmäiset 5 vuotta meni juuri näin, että mietittiin, että varmaan tarvitsisi tehdä jotain, mutta ei oikein keksitty, että mitä. Se suurin shokki oli varmaan se, että se oli juuri se, minkä sä kuvasit. Että toimittajat yhtäkkiä tajus, että heidän asemansa on muuttunut peruuttamattomasti. Toimittajia katsottiin aina ennen ylöspäin. Ja se perustui siihen, että toimittajilla oli enemmän tietoa kuin lukijoilla tai katsojilla tai kuulijoilla. Oli tällainen, valitsin niin kuin, tämmöinen tiedon epäsymmetria.
Joo.
Toimittajat tiesi enemmän ja he käytti sitä hyväkseen samalla tavalla kuin lääkärit tiesi enemmän kuin potilaat, poliitikot tiesi enemmän kuin äänestäjät ja niin edelleen. Kaikkien näiden asema on muuttunut internetin takia.
Joo.
Tiedon epäsymmetria on kadonnut. Ja se oli iso shokki toimittajille. Toimittajat yhtäkkiä tajusivat, he ei tuotakaan niin isoa lisäarvoa tähän maailmaan kuin he kuvitteli. Ja ihmiset alkoi haastaa röyhkeästi ja avoimesti toimittajia internetissä, sanoi, että eihän toi pidä paikkaansa. Että miettikääs nyt uudelleen, että ei tämä voi olla näin. Ja se oli ihan ennen kokematon tilanne ja mä luulen, että kaikki ei ole toipunut siitä ihan niin kuin vieläkään. Ja niin kuin sanoit, niin toimittajaksihan voi ilmoittautua.
Joo.
Kuka tahansa voi sanoa, että mä oon toimittaja ja kaikki sanot selvä, kuunnellaan sun juttus, eikä kukaan sano, että sä oot valetoimittaja. Musta toi Pekka Karhuvaara aikanaan sano hauskasti, että häntä on aina naurattanut se, kun Sanomalehdissä on tämmöisiä juttuja, että Töölön yläasteen 8. luokka niin käy toimituksessa, on päivän toimituksessa päivän toimittajina, eikö niin? Ja sitten siinä on, ne kirjoittaa jonkun jutun lehteen ja sitten siinä on kivoja kuvia, että 8A oli päivän toimitus. Mutta ikinä sä et näe lehdessä semmoisia juttuja, että Töölön yläasteen 8A päivä aivokirurgina. Ja tämä juttu on naurattanut mua aina, mutta toimittajia se ei naurata ikinä.
No ei varmaankaan, koska siis se, mä oon lukiossa ensimmäisten kirjojen, siis elämäni ensimmäisen kirjan, ensimmäisten kirjojen joukossa mä oon lukenut Walter Cronkitein tämän elämän kerran. Ja siis Walter Cronkite, siis hän on niin kuin, jos miettii toimittajuutta, siis hän edusti nimenomaan sitä, että tämä on se kaveri, joka puhuu meille totta.
Kyllä.
Ja se, mitä hän sanoo, on varmasti totta. Ja sitten sen, nimenomaan sen internetin myötä hän se on häilynyt, se niin kuin mielikuva ja se asema. Mutta sitten kun mietit sitä, että sä kuitenkin olit myöskin siinä murroksessa vetämässä yritystä ja toimitusta, Niin miten sä itse niinku johdit niitä ihmisiä siellä? Minkälaisia haasteita siinä tuli niinku johtajana vastaan? Vai tuliko ylipäätään? Vai olitteko te vaan silleen, että tämä nyt on, minkäkaan mennään?
Ei, totta kai siinä oli monenlaisia haasteita, että meidän piti opettaa. Meidän täytyy ensinnäkin ruveta miettimään, että ketä ne ihmiset on, joille me kirjoitetaan, mitä ne mahdollisesti tarvii, mitä ne haluaa ja mitä ne tarvii. Ja siihen saakka niin oli riittänyt se, että me vaan tehtiin juttuja, painettiin ne lehteen ja ihmiset uskollisesti tilasivat lehteä niin kuin vuodesta toiseen. Sitten me jouduttiin niin kuin miettimään, että onkohan se, mitä me tarjotaan niille, ja se, mitä ne tarvii, onkohan ne niin kuin sama asia. Yhtäkkiä tuli kilpailu. Sehän tämän aiheutti.
Joo.
Kilpailu on siunauksellinen asia. Kilpailu on ihan mahtavaa kaikissa ulottuvuuksissa. Mutta tässä erityisesti. Ihmiset alkoi näkeä, että tämä ei ole meidän ainoa tapa saada tietoa. Me saadaan tietoa muualta, me saadaan tietoa nopeammin. Se näyttää vähän erilaiselta. Ja sen jälkeen ne kysyivät, että mistähän tässä alun perin olikaan kysymys. Tässä niin kuin valtamedian antamassa tiedossa. Että mitähän tämä mahtoi olla. Toisin sanoen, niin kuin me jouduttiin toimituksissa, niin me jouduttiin ohjelmoimaan itsemme tietyllä tavalla uudelleen. Ja kun sä oot tehnyt jotain duunia 20-30 vuotta, niin ei se kauhean helppoa ole.
Ja tässä on niin kuin hyvä kela, koska miettii siis sitä, että mikä se on se nykyinen keskustelu ja mistä erityisesti minkälaisten haasteiden edessä me ollaan nykyään. Nythän puhutaan siis robotisaatiosta, nyt puhutaan digitalisaatiosta, puhutaan tekoälystä, puhutaan siis käytännössä siitä, että mikä on ihmisen, siis fyysisen ihmisen paikka tulevaisuuden työelämässä. Ja samoihin kysymyksiin on aikoinaan vastattu esimerkiksi niin kuin nimenomaan sanomalehti toimituksissa, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Tarvitaanko me toimittajia ylipäätään enää? Tarvitaanko me sitä niin kuin painoa? Nythän se on, mun mielestä on tasaantunut se niin sanottu, mun mielestä nythän niin kuin erityisesti isot mediat on taas löytänyt oman paikkansa.
Kyllä.
Ne on pystynyt tasapainottamaan sekä lehtien, niin kuin fyysisen lehden, että sitten sen niin sanotun niin kuin internetissä olevan läpyskän, niin kun ne on pystynyt tasapainottamaan sen. Mut se ehkä, mikä mua kiinnostaa, on se, että mitä me niin kun, mua pyydetään jonkin verran puhumaan erityisesti digitalisoinnista, digitalisaatiosta, erinäköisiin tapahtumiin. Ja siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka pohtii näitä samoja kysymyksiä, että mikä on heidän tulevaisuuden niin kun työpaikka. Ja erityisesti sellaiset ihmiset, jotka ovat jo tottuneet, niin kuin sanoit, 20-30 vuotta tekemään jotain. Ja nyt he ovat jossain semmoisessa ihan täysin uudessa tilanteessa, jossa ne ei tiedäkään, mihin suuntaan ne on menossa. Miten sä niin kuin käsittelit tätä silloin itse? Tai miten sä käsittelet sitä nyt? Tuleeko sitä vastaan?
Joo, siis niin kuin mä sanoin, niin kysymys ei ole vaan siitä, että tulee niin kuin uudenlaisia aiheita, vaan täytyy kehittää kokonaan niin kuin uusi tapa nähdä maailmaa. Täytyy niin kuin ymmärtää maailmaa uudella tavalla. Siihen täytyy niin kuin reagoida uudella tavalla. Täytyy tuottaa uudenlaisia niin kuin juttutyyppeistä, ennen kaikkea hylätä jotain vanhaa. Semmoisia niin kuin, ja sehän on kaikkein vaikeinta niin kuin yleensä tuossa journalismissa toimittajille, että luovutaan jostain sellaisesta, mitä on tehty 20-30 vuotta. Eikö niin? Musta on tullut tosi hyvä kirjoittamaan näitä elokuvakritiikkejä. Mä osaan sen tosi hyvin. Ja sitten yhtäkkiä, niin kun mä tajun, että ei näillä kauheasti ole enää kysyntää, niin ole siinä nyt sitten. Eks niin? Tulee aika nopeasti mieleen niin kuin sellainen, että ihmiset on tyhmiä ja ihmiset on väärässä. Niin. Miksei ne nyt ymmärrä haluta sitä, mitä mä teen.
Joo.
Mutta
elokuvakritiikkejä kyllä harvemmin näkee enää.
No joo, tämä ei ollut tätä elokuvakritiikkiä vastainen lausunto, vaan viittasin tällä lähinnä vain niin kuin itseäni, mutta, että, siis maailmasta on tullut ihan mielettömän monimutkainen. Mm. Ja tämä on nyt ehkä se asia, joka on ollut lehdille tai medialle vaikea, tai sitten samalla siinä on median suuri mahdollisuus. Maailmasta on tullut niin älyttömän monimutkainen, että ihmiset kaipaa sitä, että joku pikkasen niin kuin loisi siihen järkeä, vetäisi yhteen ja tätä valtavaa informaatiota jotenkin jalostaisi vähän niin kuin eteenpäin.
Mä haluaisin ehkä haastaa sua siis siinä. Mun mielestä se ehkä nimenomaan niin, että se monimutkaisuus on kadonnut. Nykyään kaikki on niin helppoa meille.
Me kuvitellaan, että se on niin helppoa. Ja tämä on se suuri internetin niin kuin, ja tämän kaiken möykän, siellä olevan möykän illuusio. Me kuvitellaan, että me pystytään löytämään yhteen asiaan aina yksi syy. Me haetaan helppoja selityksiä, helppoja syitä.
Niin.
Ja se on se on median synti ja se on meidän ihmisten synti. Eikö niin ole aina kivempaa löytää syyllinen? Sanotaan tällainen esimerkki, että meillä on silta, joka romahtaa, niin helpointa on syyttää sitä viimeistä autoa, joka on ajanut sen sillan yli, eikö niin? On aika ilmeistä, että sehän sen nyt romautti.
Niin,
ei ole kauhean jännittävää sanoa, että siinä oli varmaan joku rakenteellinen ongelma siinä sillassa, joka aiheutti niin kuin vuosien kuluessa sen, että päädyttiin niin kuin tähän pisteeseen.
Joo.
Ja nyt kun mä katson tätä nykyistä mediaa, niin aika usein me etsitään sitä viimeistä autoa ja sanotaan, että tossahan se syy on.
Mm.
Ja sitten joku yrittää sanoa, että ei, että täällä on valtava joukko, tämä on monimutkainen kysymys, täällä on valtava joukko syitä, että koittakaa ymmärtää, totuus on hyhmänen, totuus on hankala.
Joo, siis sehän, siinä olet ihan oikeassa, mä olen sun kanssa samaa mieltä, että nykyään totuus nähdään hyvin, totuus nähdään hyvin yksinkertaisena siinä, että tässä on tämä totuus ja mitään muuta ei ole.
Mm.
Ja on hyvin vaikea välillä haastaa sitä, että okei, mä ymmärrän, että sä koet, että tämä on se totuus, mutta tämän taustalla on monta muuta syytä. Mm. Ja harvemmin ihmiset ovat valmiita hyväksymään se. Se näkyy esimerkiksi, ja nyt mä tiedän tämä monille ihmisille, mä sanon tämän nyt suoraan. Esimerkiksi mä pidän itseäni hyvin vahvasti tällaisena niin kuin kolmannen aallon feministinä.
Hmm.
Ja sillä mä tarkoitan siis sitä, mä uskon siihen intersektionaaliseen feminismiin. Eli siis siihen, että feminismi on huomattavasti laajempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Ja siihen liittyviä keskustelua me käydään hyvin paljon.
Hmm.
Ja nyt tässä kyseisessä maailmassa niin on olemassa tiettyjä totuuksia.
Hmm.
Kuten esimerkiksi... No hyvä esimerkki on niin kuin esimerkiksi niin kuin, no, naisten ja miesten väliset palkkaerot.
Naisen euro.
Naisen euro. Se on hyvin selkeä, että naisen euro on vähemmän kuin miehen euro.
Kyllä.
Nyt jos me lähdetään pohtimaan niitä syitä siinä taustalla, niin me huomataankin, että se ei ole pelkästään se sukupuoli, se ainoa selittävä tekijä, vaan siellä on monta erilaista selittävää tekijää. Nyt se, mitä mä sanon tässä, ei tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi pyrkiä tasa-arvo on siinä. Ei, vaan se, että me yritän sanoa, että hei, siinä on monta erinäköistä syytä. Nyt jotkut ihmiset saattaa kuulla tämän ainoastaan sillä tavalla, että ei, kyllä se on vain ja ainoastaan tuo sukupuoli on se määrittävä tekijä. Vaikka se ei ole. Siellä on monia syitä.
Tämä on klassinen esimerkki siitä, että jos me halutaan yhdellä syyllä selittää asiaa, johon vaikuttaa monta asiaa, niin me ei koskaan päästä niin kuin eteenpäin siinä kysymyksessä. Me voidaan olla hyvin niin kuin tiukasti sitä mieltä, että se on sukupuolikysymys, vain ja ainoastaan sukupuolikysymys, mutta se asia ei muutu, koska silloin kaikki ne muut, se myriadi niitä muita syitä, jotka siellä on taustalla, niin niihin me ei kajota millään tavalla.
Mm.
Tästä juuri on kysymys.
Mm.
Ja sitten kun sä yrität sanoa, että on olemassa muitakin asioita, jotka tähän vaikuttaa, niin sulla sanotaan, että joko näin, että sä olet naisvihamielinen.
Mm.
No en ole. Mä todellakin haluaisin, että tämä kysymys niin kuin korjaantuisi. Tai sitten sanotaan, että miksi sä kiertelet tai miksi sä niin kuin selität tai miksi sä kiemurtelet. Miksi et sä voi sanoa suoraan, niin kuin tämä asia on.
Mm.
Ja ihmisille ei koskaan kelpaa se, että tämä on niin kuin monimutkainen kysymys.
Mm. Ja sitten siihen monimutkaisuus, koska siis se monimutkaisuus, joo, kyllä, olet oikeassa. Otan sanani takaisin siitä alusta, koska mä näitä esimerkkejä mä pystyn mainitsemaan. Rasismi on esimerkiksi yksi hyvä syy, siis, eikä yksi hyvä syy, vaan yksi hyvä keskustelu myöskin, että se nähdään vain ja ainoastaan niin kuin kumpuavan tietystä asiasta. Tai, no esimerkiksi hyvä asia on tämä se kulttuurien omiminen, mistä nyt puhutaan, on siis se, että taas toisaalta niin, vaikka vahvasti tiedän, mitä se kulttuurien omiminen on, ja olen sitä mieltä, että moni ihminen, joka siitä tällä hetkellä keskustelee, tekee sen hyvin. Mutta meillä on myöskin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei vaan ymmärrä yksinkertaisesti sitä, että mikä ongelma siinä on. Ja taas toisaalta on myöskin sellaisia ihmisiä, jotka näkee pelkästään kulttuurien omimista. Että siihen niin kuin, ei nähdä mitään muuta siinä välissä. Ja nämä on kyllä isoja kysymyksiä, joiden äärellä me ollaan. Ja jotenkin mulla itselläni sellainen kela jatkuvasti mun päässä, että johtuuko se nimenomaan siitä, että me olemme jonkun uuden asian äärellä, onko meille kehittymässä uuden tyyppinen kulttuuri, koska sitä kysymystä mä oon pohtinut usein, että johtuuko tämä siitä, että meillä ei ole, me ei osata käyttäytyä näin informatiivisessa maailmassa. Että meillä ei ole tarvittavia työkaluja siihen, että me pystyttäisiin niin kuin olemaan ja käyttäytymään nykyisessä maailmassa.
Ihmiset kaipaa elämäänsä selkeyttä, ja sehän tässä nykyisessä maailmassa, jos me koko ajan niin kuin pommitetaan eri puolilta kaikenlaisilla tiedolla ja houkutuksilla ja impulseilla, niin ihmiset jossain vaiheessa ne sanoo, että mun aivot sulaa. Että nyt please, joku luokaa tähän niin kuin vähän selkeyttä. Kertokaa mulle, että mitä mun pitää ajatella, mitä mun pitää tehdä. Jos ajattelet näitä vanhoja, mitä ihmisillä oli ennen elämässään, niin kuin ohjenuoria, niillä oli hyvin tiukka kotikasvatus ja siitä tuleva niin kuin moraali, ja niillä saattoi olla uskontoja. Joo. Niillä oli hyvin selkeä käsitys vaikkapa suomalaisuudesta. Ne oli kaikki semmoisia niin kuin jäsentäviä juttuja, että elämä oli silleen yksinkertaisempaa ja helpompaa. Ja nyt sitten kun kaikki on niin kuin asetettu kyseenalaiseksi, ei ole tavallaan enää mitään, mihin sä voit nojata, niin sitten ihmiset alkaa etsiä niitä itse, ja sitten joskus ne tekee aika huonoja valintoja. Ne löytää sen selkänojan sitten jostain, mihin ei kannattaisi niin kuin kauheasti nojata.
Niin, ja sitten, mutta mä en pysty myöskään niin kuin syyttämään heitä siitä. Siis se on huomattavasti helpompaa, löytää hengenheimolaisia kuin taas sit se, että lähdet niin kuin hakemaan sitä vastakkaista käsitystä, jotain sellaista, mikä murentaisi sitä sun omaa maailmaa.
Niin.
Ja sitten minkä takia mä niin kuin sanon tämän ja minkä takia mä ymmärrän tämän on siis se, että samaan aikaan kun tätä tapahtuu, että löydetään se pelkästään jo niin kuin sitä omaa maailmaa ja pitäydytään kiinni siinä, niin samaan aikaan tämä sama ilmiö taas toistuu niissä ihmisissä, joiden, no esimerkiksi transihmiset on hyvä esimerkki siitä, että jos sä oot tarpeeksi pitkään ollut sä oot niin kuin paininut sen kanssa, että kuka sä oot, mitä sä oot, onko muita samankaltaisia ihmisiä, jotka ajattelee, joilla on samanlaisia haasteita, niin sitten taas tässä uudessa maailmassa, niin sun on myöskin helpompi löytää näitä ihmisiä, joiden kanssa, eli tämä on siis se taas se äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että mikä tarkoittaa sen oman yhteisön löytäminen ja sen oman yhteisön voimaannuttaminen, ja sitten taas se negatiivinen puoli on sitten se, että jos sulla on aidosti jotain tällaisia hyvin niin kuin yhteiskuntaa rappeuttavia mietteitä, niin sitten sä löydät siihen myöskin.
Niin, huonotkin ideat löytää helpommin toisensa.
Kyllä,
niin.
Ja se on jotenkin, ja siinä mä ehkä kaipaisin myöskin medialta yhä enemmän, ei nyt vastuunkantoa, mutta ymmärrystä ja uskallusta ja sitä, niin kuin, sitä, että nyt uskallettaisiin joskus myöskin mediassa sanoa, että hei, joku ihminen on väärässä. Tiedätkö?
Joo.
Että siis se, että joku ihminen on väärässä, koska sitä mun mielestä ei tapahdu enää.
Joo, ja mä kaipaisin oikeastaan enemmän sitä, että osoitettaisiin, on niin kuin tavallaan helppo sanoa, noin asenteellisesti, että joku ihminen on väärässä ja jättää asia siihen, mutta se mitä mä kaipaisin on se, että et tutkittaisiin näitä ideoita ja niiden vedenpitävyyttä ja sitten sanottaisiin, että tämä idea ei vaan mitenkään niin kuin kestä totuutta.
Niin.
Tämä ei kestä niin kuin tosiasioiden painetta. Joo. Tämähän on median ikiaikainen tehtävä ja se ei tule katoamaan koskaan. Ja sen takia mä uskon, että medialla on, vaikka mä nyt yritin vähän tuossa äsken kuulostaa siltä, että niillä menisi huonosti, mutta että tässähän niillä on ikuinen tehtävä tässä. Eihän tämä katoa ikinä mihinkään.
Ei. Ja sehän siinä on, että... Niin,
Mutta sitten täytyy niin kuin olla omassa ajattelussaan tosi armoton, täytyy olla tosi looginen, ja valitettavasti logiikka ei ole aina median niin kuin paras ominaisuus. Niin. Looginen tällainen johdonmukainen ajattelu, että tämmöisiä loogisia stipluja tulee siellä koko ajan. Pitää ymmärtää mittakaavaa. Mm. Jotta voi niin kuin arvioida maailmaa ympärillä, täytyy olla hyvä mittakaavan taju. Tämä on musta yksi median iso ongelma, että ei osata, on hyvin vaikea erottaa isoja ja pieniä asioita. Niin kuin samalla volyymilla tuodaan isot ja pienet asiat ja ihan siis jopa tällaista niin kuin numeraalista ymmärtämättömyyttä, että on vaikea, ihmisten on niin kuin vaikea tajuta, hahmottaa, että mikä on niin kuin miljoonan ja miljardin ero, ja sitten tulee niin kuin kauhea paniikki jostain ihan niin kuin tarpeettomasta asiasta. Että sitä mä kaipaisin, että jos mulla olisi nyt siis mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tulevien journalistien ammattitaitoon, niin mä hakkaisin ne 3 vuotta päähän mittakaavan taju
on hyvä. Yksi semmoinen asia, mitä mä ehkä itse kaipaisin, olisi edes joku, joka kertoisi mulle, mikä on sote. Mä uskon, että se vaatii kyllä tällä hetkellä. Koko Suomen kansa odottaa niin kuin jonkun median ottavaa vaan sille, että hei, tämä on sote. Ja näissä asioissa me ollaan menty väärin ja näissä asioissa me ollaan menty oikeaan suuntaan ja nyt kun mietitte seuraavia vaaleja, niin menkää tohon suuntaan.
Mutta Ali, sotehan on äärimmäisen yksinkertainen asia. Me vaan selitetään sitä koko ajan tämän hallinnon näkökulmasta ja sitähän ei kukaan pysty ymmärtämään. Mutta sotehan on sitä, kun sulle tulee pipi, niin mitä tapahtuu niin kun seuraavan 3 tunnin aikana?
Joku puhaltaa.
Se on sote.
Se on joo, kyllä.
Jos ei tapahdu mitään, meillä on huono sote. Jos sä pääset saman tien lääkäriin.
Ja meillä on hyvä.
Ja että sä kävelet sinne sisään, sä saat hoidon ja lääkkeen ja edullisen laskun, niin meillä on hyvä sote.
Joo.
Ja mun tytär oli kevään, se asui Singaporessa ja se joutui suunnilleen niin kuin ekana päivänä siellä käymään lääkärissä. Ja sitten se soitti mulle ihan niin kuin tuskissaan siellä, sanoi, että hänen pitäisi mennä lääkäriin ja pitäisi päästä aika nopeasti. Että mitä hän nyt tekee, että hän joutuu kuitenkin jonottaa täällä viikkokausia.
Niin.
Ja sitten mä sanoin, kun meet nyt vaan sinne. Ja sitten soitti seuraavana päivänä ja sanoi, että tapahtui jotain tosi outoa. Että tuossa naapurikorttelissa oli lääkäriasema, hän meni sinne sisään, hän sai saman tien ajan, hän sai saman tien lääkkeen ja se maksoi $30. Että mitä tässä tapahtui?
Niin.
Mä sanoin, että lapseni, sä olet tavannut toimivan soten.
Niin toimiva siis meidän mittakaavassa toimivan. Kyllä, jos mietit sitä, että $30 on kuitenkin jollekin ihmiselle, se saattaa olla itse asiassa aika isokin summa, jos puhutaan jossain Singaporen kokoisessa.
Singaporen dollari, mutta ei se nyt ollut valtava maksu ottaen huomioon, että se sisälsi sen pienen lääkkeen, jonka hän sai sitten saman tien sieltä mukaansa, koska siellä on myös apteeksi.
Joo, ja sitten tämä niin kuin mulle mä oon enemmänkin, itse asiassa tällä hetkellä mä en ole juurikaan niin kuin kiinnostunut itse siitä uudistuksesta, vaan niistä kaikista käänteistä, mitä tämä kokonaisuus on ottamassa. Mutta se on kuulkaas ihan asia erikseen. Me voidaan pitää sitten erillinen semmoinen sote-päivä. Mun mielestä Ylen pitäisi tehdä semmoinen niin kuin sote-talk. Semmoinen, kun kestää 24 tuntia.
Mutta ei oteta sinne yhtään niin organisaatiospesialista. Niin. Puhutaan siitä, että mitä se hoidon laatu on, miten me saadaan hoitoa ja kun me saadaan
miten
hoitoa.
Miten sä uudistaisit soten? Niin kuin Matti, jos sulla olisi mahdollisuus, ja mä tiedän varmasti, että oletkin pohtinut sitä, mitkä olisi 3 asiaa, mitkä sä tekisit täysin uusi? Niin kuin toisin.
No siis lyhyesti sanottuna mä tekisin sellaisen mallin kuin Ruotsissa. Joka tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöinen aito perusterveydenhuollon valinnanvapaus, että sulle ei kuulu, että kuka sen palvelun tuottaa, kävelet sisään ja arvioit sen palvelun laatua ja valitset sen paikassa sen mukaan, missä saat hyvää hoitoa. No, nyt kun me yritetään integroida tätä so- ja te-osuutta tässä, niin siitä tulee niin monimutkainen juttu, että mä en oikein usko, että me saadaan sitä niin kuin järkevästi mitenkään toimimaan. Meidän olisi kannattanut tehdä todella tällainen ruotsalainen temppu, laittaa vähän lisää rahaa perusterveydenhuoltoon, se maksaa, mutta sen jälkeen katsoa, että ne kustannukset ei kasva enää kauhean jyrkällä käyrällä. Että se kustannusten kasvu olisi maltillista, mutta sen jälkeen me oltaisiin ratkaistu tämä saatavuusongelma ja laatuongelma. Meillä olisi toimiva perusterveydenhuolto, se olisi tosi tärkeää. Ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Erityissairaanhoitohan meillä on, sehän on meillä hyvällä tolalla. Mm. Ja siihen me aina vedotaan.
No riippuu vähän siis käytännössä, missä asut. Jos asut jossain pääkaupunkiseudulla, missä tarvitset erikoissairaanhoitoa, mitä luultaan, niin se on täysin ruuhkautunut. Tai sitten jos asut taas jossain täysin niin kuin, semmoisessa paikassa, joka ei täysin asuttua, niin siitä mitä luultaan, niin silloin
meillä,
ei ole.
Meillä on saatavuusongelma.
Niin, meillä on saatavuusongelma.
Mutta meillä ei ole laatuongelmaa. Mä oon nyt pari kertaa käyttänyt erikoissairaanhoidon palveluita viimeisen parin vuoden aikana sattuneesta syystä. Ja heti kun, aina kun mä oon päässyt sisään, niin se on ollut hyvää se hoito.
On.
Kun mä oon sairaalassa sisällä, niin no problem. Mutta se sinne sisään pääsy on se ongelma. Ja sitten kun mut heitetään sieltä ulos, niin sitten mä oon niinku taas lähtöruudussa.
Niin. Eikö siis mun kysymys itse asiassa, eikä pelkästään tässä sote-keskustelussa, vaan ylipäätään niin kuin Suomen nykyisessä tavassa mennä, niin kuin Suomen nykyisessä hallintotavassa on siis se, että käytännössä siis se, että ketä me palvellaan nyt. Ollaanko me palvelemassa, niin kuin, tai ollaanko me johtamassa Suomea yritysmaisesti, jossa tarkoituksena on kasvattaa niin kuin tasetta, vai onko kyseessä siis se, että me pyrimme suojelemaan niitä, jotka eniten tarvitsee apua. Ja mun mielestä siinä on iso ero. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tässä sote-keskustelussa musta vähän sen tuntuu, että enemmän ollaan menossa siihen pisteeseen, että pyritään johtamaan sotea niin kuin yritysuudistusta. Eikä mietitä sitä, että onko tässä kuitenkin kyse siitä, että kenelle me ollaan, että palveluntarjoajana, että me ei olekaan palveluntarjoajia, vaan nämä ihmiset ovat niitä, jotka tarvitsevat meitä.
Joo, mutta että kysymys ei ole ainoastaan niistä, joilla menee huonoimmin, jotka tarvii ilman muuta apua. Se on niin päivän selvää, että siitä on niin kahta sanaa, että heitä pitää tietenkin, heidän tarpeensa pitää olla niin kuin esillä. Mutta sitten on tämä suuri, valtava, jotenkuten pärjäävä, keskiluokkainen, tavallinen, vähän sairastava ihminen, joka joutuu istumaan niissä jonoissa, kököttämään niissä hoitojonoissa ja varailemaan aikoja viikkojen päähän. Tämä mun tyttäreni, joka sai Singaporessa niin kuin sisään kävelemällä hoidon, joutui samaa asiaa hoitamaan Tampereella niin, että hän 3 viikkoa odotti niin kuin lääkäriaikaa, ja kysymys ei todellakaan ollut mistään muusta kuin yhden rokotteen niin kuin
saamisesta. No okei, no mutta sitten tämä on, kato, mä mietin, mä en halunnut puhua sotesta, mutta me päädyttiin kuitenkin puhumaan sotesta, mutta ei haittaa. Me voidaan pistää nimittäin tämä sote-keskustelu tähän, tehdään siitä erillinen lähetys. Alishowssa tullaan joku päivä vetämään koko kesä pelkästään sote, sen mä lupaan teille, mutta kuuntelette siis Alishowta, jossa vieraan on Matti Apunen.
Yle Puhe.
Matti, sä oot Evan. Siis sä vedät Evaa?
Mä vedän Evaa, joo, kyllä.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Mikä on Eva vai?
Niin mitä sinun työsi on?
Okei. Eva on think tank.
Joo.
Me ollaan yhteiskunnallinen ajatuspaja. Meidän tehtävä on vähän kammata tätä maailmaa, hakea sellaisia ideoita, josta voisi olla niin kuin laajemmin iloa. Talouspoliittisia, sosiaalipoliittisia ideoita, joita me sitten, josta me rakennellaan julkaisuja, papereita, esitetään niitä ja sanotaan, että tässä voisi olla hyvä niin kuin ajatus. Niin
erinomainen hissipuhe. Kyllä. Erinomainen hissipuhe. Huomaan, että konsultit ovat käyneet.
Meillä ei ole varaa konsultteihin. Me olemme pieni ja nöyrä. Pieni ja nöyrä yritys. Me olemme itsemme konsultteja.
Nyt puhutaan ajatuspaista, think tankeista ja tällaisista. Mikä on se pointti? Miksi te pohditte näitä asioita?
No, mehän ollaan tällainen, niin kuin mä sanonut joskus, että me ollaan tämmöinen yhteiskunnallinen insinööritoimisto. Että me suoritetaan sellaista ideoiden lujuuslaskentaa. Ja kun jossain on joku ajatus, sanotaan nyt vaikka Isossa Britanniassa on kehitetty tällainen Universal Credit-niminen sosiaalimalli. Sitten me katsotaan, mitä se on. Sitten me mietitään, että voisiko se sopii meille. Sitten joku pohtii sitä ja sanoo, että tässä voisi olla idea. Tässä on hyviä ominaisuuksia. Ja me ikään kuin tuodaan se semmoisena esivalmisteena. Tiedätkö, tämmöinen vähän niin kuin paistavista vaille valmis patonki. Niin tuodaan se politiikkaan ja sanotaan poliitikoille, että miettikääs olisiko tässä jotain. Ja poliitikothan tämän viime kädessä päättää, poliittinen järjestelmä päättää. Mutta kun heitäkin niin kuin pommitetaan kaikenlaisella materiaalilla, meidän ajatus on niin kuin se, että me tuodaan sellainen kokonaisuus, jonka he pystyvät nopeasti hahmottamaan, josta he voi niin kuin miettiä, että olisiko tässä mitään.
Joo. Eli käytännössä te lobbaatte?
No ei, siis ei siinä mielessä. Et mun mielestä aito lobbari on esimerkiksi sellainen tyyppi, joka haluaa rakentaa ydinvoimalla johonkin pohjoispohjalaiseen kuntaan. Mm. Ja sitä ei kiinnosta mikään muu kuin, että se ydinvoimalla nousee sinne ja hän lobbaa niin kuin sitä asiaa. Me esitetään niin kuin erilaisia ideoita ja ne joko toteutuu tai ei toteudu, jos sanotaan, että kiitos, mutta ei kiitos, niin sen jälkeen on selvä, ja sitten me mennään niin kuin eteenpäin. Mm. No totta kai siis sen verran me, tietysti meissä on niin kuin lobbarin vikaa, että me lobataan avointa markkinataloutta.
Mm.
Et totta kai meillä on sellainen lähtökohta.
Miksi avoin markkinatalous?
No mikä muukaan. Mm. Siis markkinataloushan on, sehän ei ole mitään muuta kuin kaikkien ihmisten tekemien niin kuin liikkeiden, transaktioiden summa. Mm. Kaikki ne päätökset, joita sä teet elämässäsi ja mä teen elämässäni ja kaikki muut ihmiset yhteensä, sehän on niin kuin markkinat.
Joo.
Ja markkinathan on suurin viisaus, jota maailmassa on. Eihän voi olla siis mitään suurempaa niin kuin tietomassaa kuin se meidän kaikkien päätösten summa. Mm. Ihmiset päätöksillään kertoo, että mikä on jonkun asian arvo.
Joo.
Toinen vaihtoehto on sitten suunnitelmatalous, jossa siellä niin kuin aikanaan istui Vasili ja Vitali Moskovassa ja päätti, mieti tätä, ne päätti kaikkien Neuvostoliiton markkinoilla olevien tavaroiden hinnan. Mm. Siellä oli tämmöinen keskushinnotteluvirasto. Joo. Niitä oli muuten 24 miljoonaa niitä tavaroita.
Joo.
Niin kuulostaako järkevältä? Vasilija Vitaliko tietää, paljonko ihmiset ovat valmiita maksamaan jostain. Mm. No eivät olleet.
Mm.
Eivät tienneet. Mutta että markkinataloushan on sitä, että sä saat päättää, sulla on mahdollisuus päättää äänestää lompakollas tai jaloillas. Se on niin kuin koko se idea. Mä en löydä mitään kauniimpaa ajatusta kuin se, että joka kerta, kun mä joudun tekemään jonkun päätöksen, niin mulla on mahdollisuus äänestää lompakolla.
Okay,
tai jaloilla. Kävellä ulos, jos se ei.
Jos mietit niin kuin nykyistä suomalaista niin kuin markkinaa, niin miten jos ykkönen on suunnitelmatalous ja kymppi on markkinatalous, niin kuin täysin vapaa markkinatalous, niin mihin Suomi sinun mielestä sijoittuu?
No se on tällä hetkellä 8-.
8-, mutta se on erittäin hyvä.
Se on suhteellisen hyvä, mutta et ei.
Ja mitä se tarkoittaa, jos päättäisi kymppiin?
No kymppi on niin kuin utopia, mutta että sanotaan, että siellä olisi, se olisi markkinatalous, jossa valtion rooli olisi selvästi pienempi.
Mm.
Meillä olisi isompi ihminen ja pienempi valtio. Nythän meillä on edelleen suhteellisen voimakas valtio-ohjaus, valtio-usko. Mm. Ihmiset uskoo, että esimerkiksi verot on ainoa tapa hoitaa meidän yhteisiä asioita.
Mitä
enemmän me verotetaan, niin sitä enemmän se tuottaa hyvinvointia. Mm. Ja tähän mulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin se, minkä mun suuri suosikki Winston Churchill sanoi, että jokainen kansakunta, joka kuvittelee verottavansa itsensä vauraaksi, on kuin mies, joka seisoo ämpärissä ja yrittää nostaa itsensä kahvasta ilmaan.
Mm. Ymmärrän tuon kyllä, ymmärrän kyllä.
Liston on mahtava.
Se on mun mielestä erittäin hyvä vertauskuva, mutta taas toisaalta mä itse koen, että vero on se, me kaikki maksamme hinnan siitä meidän elämän tavasta ja elämän tyylistä ja meidän elämän ympäristöstä, eli ympäristöstä. Ja mä koen, että vero on se hinta, jonka mä maksan.
Kyllä.
Siis siitä. Ja mä ymmärrän siis pointin siis sillä, että mun mielestä verotusta pitää olla, koska on tiettyjä asioita, mitä me ei tulla pitää ikinä paikassa saavuttamaan markkinataloudella. Mun käsitys erinomaisesta markkinataloudesta on sellainen markkinatalous, jossa säännöstely on hyvin, hyvin vähäistä, ja se säännöstely käytännössä kohdistuu siihen, että yrityksellä on velvollisuus pitää huolta ihmisistä ja ympäristöstä. Eli yrityksellä ei ole minkäänlaista oikeutta kajota ihmisen yksityisyyteen, heidän oikeuksiin tai pilata ympäristöä täysin niin kuin siten. Eli tämä on niin kuin mun ajatus semmoisesta täysin vapaasta markkinasta. Mitään muuta mä en tekisi, mutta sen mä tiedostan, että ilman verotusta, ja nyt mä en sano, että Suomessa verotustaso on hyvä. En sano sitä, että se on millään tavalla niin kuin ideaali, mutta se on kalliimpi Mutta taas toisaalta mä asun Suomessa, joten mä oon valmis myöskin maksamaan sen hinnan siitä.
Kyllä, kyllä, mutta nyt kysymys onkin siitä, että mihin verovaroja käytetään. Onko kaikki se, mitä verovaroilla tuotetaan, onko se varmasti tarpeen tuottaa verovaroilla?
Ton mä allekirjoitan täysin.
Mä nyt en tarkoita, että meillä pitäisi olla vain joku tämmöinen yövartijavaltio, jossa olisi pelkästään armeija, poliisi eikä mitään niin muuta. Että veroilla voidaan tehdä paljon hyödyllisiä asioita, mutta mikä tahansa, niin ei ole niin kuin veroilla maksettavaa asiaa.
Mitkä asiat sä ottaisit pois?
No, en mä tiedä.
Nythän me otettiin esimerkiksi sähköverkosto pois, ja siitähän on ollut niin kuin siitä käytännössä niin kuin se, mitä markkinatalous on tehnyt meille yhteiskunnallisesti. Se ei ole mielestäni se, mihin mä en usko, että kukaan allekirjoitti sen, mitä on tapahtunut esimerkiksi sähkösiirrossa.
Niin. Meillä on paljon sellaisia tulonsiirtoja, joista voidaan kysyä, että onko niistä niin kuin mitään järkeä, että yhteiskunta tukee keskiluokkaisia, suhteellisen hyvin toimeentulevia ihmisiä ja maksaa mulle. Esimerkiksi on maksanut lapsilisiä, vaikka mä oon erittäin hyvätuloinen ihminen.
Niin mutta kun kyse ei ole sinusta siinä, Matti. Tämä on just se ongelma, mikä mun mielestä tässä mennään, niin vaikka sinulle se maksetaan, mutta sinua myöskin verotetaan vähän isomman,
niin,
jolloin käytännössä se lapsilisä, mikä sinulle maksetaan, niin veroilla sinä joudut kuitenkin maksamaan sen takaisin. Mutta jos sinun lapsesi asetetaan erilaisen asemaan toisen lapsen kanssa, ja tässä se on, esimerkiksi lapsilisät eivät ole sinun tuloja, ne ovat sen lapsen tuloja. Mm. Ja sitä pitäisi miettiä siis se, että oletko valmis laittamaan oman lapsesi semmoiseen eriarvoiseen asemaan tässä. Ja tämä on se, mihin mä oikeasti uskon, että lapsilisät ei voi olla se, niin kuin se asia, josta lähdetään, koska sitten siinä vaiheessa me tiedetään myöskin se, että jos Suomessa lähdetään miettimään, että kuka ansaitsee lapsilisiä, niin sitten se tarkoittaa myöskin se, että me rakennetaan sen ympärille byrokraattinen järjestelmä, joka tekee siitä erittäin vaikean, että jokainen lapsi saisi sen, mikä hänelle kuuluu.
Sitten kun sä mainitsit tämän ympäristön, niin sun selvästi tuntuu olevan sellainen käsitys, että esimerkiksi markkinatalous ei ole vastuullinen ympäristökysymyksissä, että me vaaditaan joku tällainen keskusvirasto hoitamaan niin kuin ympäristöasioita. No nyt esimerkiksi niin sosialistisissa maissa niin valtio omisti ympäristön. Joo. Suurimmat ympäristökatastrofit, niin kuin tiedetään, niin varmasti ovat tapahtuneet siellä. Että semmoinen niin kuin totaalinen valtion omistus ei johda kyllä.
Ei, niin mä en usko tuohon. Mä siis uskon. Siis se, mitä mä sanoin, että mun mielestä säännöstelyä, en usko siihen, että meillä pitäisi olla jonkinnäköinen tällainen virasto, joka hoitaa. Mulla on siis sellainen, olen sitä mieltä, että yritykset pitäisi pistää vastuuseen siitä, että he tuottavat sekä ihmisille että ympäristölle kestävään kehitykseen perustuvia tuotteita ja palveluita. Mm. Ja se, mitä mä tässä tarkoitan esimerkiksi se, että mehän elettiin pitkään siten, että no esimerkiksi ihmiset polttivat lyijy, siis niin kuin öljyä, jossa oli lyijyä.
Kyllä.
Ja sehän oli ihan katastrofaalinen ympäristölle.
Kyllä.
Ja tätä mä peräänkuulutan. Ja sitten jos me mietitään esimerkiksi tällä hetkellä semmoista aihetta, kuten ilmaston lämpeneminen, niin samaan aikaan, kun me olemme huolissamme siitä, niin samaan aikaan siihen toiseen funneliin kaadetaan ihan käsittämättömiä summia, jotta pystyttäisiin luomaan sellainen illuusio, että ilmaston lämpeneminen ei olekaan niin vakava asia kuin mitä se oikeasti on. Olenko tässä väärässä?
No, en mä tiedä, onko tästä kauhean suuri erimielisyys, onko meillä kauhean suuri joukko keskuudessamme ihmisiä, jotka sanoo, että ilmastonmuutos ei ole niin kuin minkäänlainen kysymys.
Suomessahan tietenkään ei, mutta kun mä mietin tässä, niin kuin, ja tässä pointtina.
Musta se on vähän, niin kuin, niin. Vähän olkiukko, että kyllä mä luulen, että tämä asia niin kuin tajutaan ja aika monet meistä on niin kuin sitä mieltä, että et ympäristön suojelu on niin kuin fiksua. Jos mä ajattelen 70-lukua, kun mä kasvoin, siis olin nuori poika, niin Suomen luontohan oli selvästi huonommassa kunnossa kuin tällä hetkellä. Siis meidän vedet oli pilalla. Tampereen Pyhäjärvi, jossa me asuttiin silloin, niin sitten varoitettiin, että älkää menkö sinne uimaan. Että jos menette uimaan, niin sitten saa semmoisen ihmeellisen syyhyn, ja siellä se oli todella likasta se vesi, ja merikotkat oli kadonnut käytännössä katsoen Suomesta. Nyt ne on kaikki palannut. Pyhäjärvi on niin kuin hienossa kondiksessa. Mutta kysymys kuuluu, että mistä tämä johtuu? Mikä on saanut aikaiseksi tämän positiivisen muutoksen? Mun selityksen mukaan se johtuu siitä, että teknologia on mennyt eteenpäin. Meillä on parempia, puhtaampia teknologioita. Mikä niitä teknologioita tuottaa? Valtion teknologiavirastoko? Ei. Ei, niitä tuottaa markkinat.
Kyllä.
Markkinat ratkaisee, markkinat on mainio asia, ne ratkaisee useimmat itse tuottamistaan ongelmista, mutta näinhän se menee.
Mutta tässä asiassa me ollaan täysin samaa mieltä, mä en kiistä tätä ollenkaan.
Nyt meillä täytyy olla vaan sellaisia yrityksiä, jotka pystyy tuottamaan näitä ratkaisuja, meidän täytyy antaa niiden yritysten toimia. Mm. Ja pahintahan on se, että nyt sitten sanotaan, että pitäisi kääntää niin kuin kehityksen kelloa taaksepäin, meidän pitäisi mennä johonkin alkeellisempaan teknologiaan, johonkin alkukantaisempaan elämäntapaan.
Ei missään tapauksessa.
Ja se on musta niin kauhea erehdys, että siis niin kuin amerikkalaiset sanoo, että se on niin kuin not even wrong. Että se ei ole edes väärin, se on jotain vielä.
Matti, niin kuin mä ymmärrän tuon täysin, mutta tässä on siis semmoinen juttu, että nyt kun me puhutaan Suomen mittakaavassa, niin Suomessahan nämä asiat ovat menneet paljon eteenpäin. Mutta kun sitten kun puhutaan globaalisti, koska Suomihan tulee olemaan yksi niistä maista, joka joutuu maksamaan käytännössä ilmastonmuutoksesta, johon me emme olleet osallisina. Mm. Ja nyt mä puhun Jenkkien tavasta kuluttaa luontoa, puhun Kiinan tavasta kuluttaa luontoa ja luonnon niin kuin lähteitä. Puhun isoista maista, joilla on valtava tuotanto, joka perustuu muun muassa fossiilisten niin kuin polttoaineiden polttamiseen. Ja se tulee vaikuttaa myös meihin.
Kyllä, kyllä.
Ja me tullaan olemaan käytännössä niitä niin sanotusta ilmastonmuutoksen niin kuin maksajia, vaikka me emme ole. Vaikka meidän järvet olisi puhtaita, niin se ei tarkoita sitä, että tämä globaalilla tasolla me säästyisimme. Ja tämä on se, mihin mä uskon, että globaalilla tasolla yrityksillä olisi vastuu ympäristöstä ja ihmisistä.
Joo, mutta niin kuin tiedät, niin Kiinassa nykyään investoidaan paljon aurinkoenergiaa, kun hengityskelpoinen ilma alkaa loppua.
Kyllä.
Se on suhteellisen hyvä insentiivi, niin kun ruveta kehittelemään jotain muuta. Niin. Mutta että maailmanlaajuisesti, jos me puhutaan kehittyvistä maista, niin ainoa todellinen tapa viedä asioita eteenpäin on se, että et me saadaan siellä toimiva markkinatalous, sellaiset vaihdannan mekanismit, että ihmiset hyötyvät itse siitä omasta niin kuin lisäarvostaan. Mm. Tiedetään, kuka omistaa maan esimerkiksi. Yksinkertainen kysymys. Useimmissa maailmanmaissa niin tämä on hyvin vaikeaa ja epäselvää. Jonka jälkeen vaihdanta ei pääse toimiin. Ihmiset on vähän vankeina siinä omassa niin kuin pikkukylässään tai kioskissaan.
Joo.
Eikö totta?
Kyllä.
Ja sen jälkeen, kun vaihdanta alkaa toimia, niin sitten me päästään niin kuin näissä ongelmissa eteenpäin. Sen takia mä uskon markkinataloutta.
Meidän Matti, pakko jatkaa tätä keskustelua toiste. Nimittäin me ollaan, meidän ohjelma aika loppu.
Vau. Wow.
Niin, mutta kiitos siitä, että pääsit tänne vieraaksi. Ennen niin kuin viimeinen kysymys, kun pääsit lähtemään. Jos saisit jättää yhden esineen itsestäsi aikakapseliin tulevia sukupolvia varten, niin mikä se olisi?
Yhden esineen itsestäni?
Niin.
No mä jättäisin varmaan kipollisen niitä rakkaudella kasvatettuja sungoldeja.
Siihen on hyvä lopettaa. Kiitoksia erittäin paljon Matti siitä, että pääsit tähän Alishon vieraksi.
Kiitos.
Yle Puhe.